Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana Dilkash radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Keling aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali muqaddas kalom haqida suhbatlashsak. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir, deb aytadi 2 Timotiyga maktubining 3 bobi 16 oyatida. Hech bir payg'ambar yoki biror kishi o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Azizlar, 2 Butrus kitobining 1 bobi 21 oyatidan fikrimizning tasdig'ini topib o'qib ko'rishimiz mumkin. Kalomda tushunish qiyin bo'lgan ba'zi mavzular, ya'ni Pavlus maktublari borki, johil va sabotsiz kishilar boshqa muqaddas yozuvlarni buzganlaridek, ularni ham buzib talqin qiladilar, deb yoziladi 2 Butrus maktubining 3 bobi 16 oyatida. Agar biror kishi o'zini payg'ambar yoki ruh amirida deb hisoblasa, u shuni anglasinki, sizlarga yozganlarim Rabbimiz amridir. 1 Korinfiyalarga maktubining 14 bobi 37 oyati. Biz bu boyliklarni insoniy hikmatdan dalolat beruvchi so'zlar bilan o'qtirmaymiz. Aksincha, ilohiy ruhdan ilhomlangan so'zlar bilan ilohiy ruhga tobi bo'lgan kishilarga ilohiy haqiqatni talqin qilamiz. 1 Korinfiyalarga maktubining 2 bobi 13 oyati. Iso ularga dedi: "U holda qanday qilib Davud ilohiy ilhom bilan Masihni Rabbim deb atagan?" Mana Davud nima degan, aziz radio tinglovchi birodarlar? Xudovand mening Rabbimga aytdi: "Yovlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'ltirib turgin." Matto xushxabar kitobi 22 bobi 43 va 44 oyatlari. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Yuhanna maktubi 14 bobi 26 oyati. Muqaddas haqiqat ruhi kelgach, u sizlarni butun haqiqat yo'liga boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi. Neki eshitsa, o'shani so'zlab beradi. U kelajak haqida sizlarga xabar qiladi. U mendan eshitgan narsalarni sizlarga ma'lum qiladi. Shu bilan meni ulug'laydi. Yuhanna maktubining 16 bobi 13 va 14 oyatlari. Xudoning har bir so'zi haqiqatdir. O'zi esa unga umid bog'laganining qalqoni. Xudovand kalomlari pok kalomlardir. Tuproqdan olinib, o'choqda 7 kal eritilgan musaffo kumushdek kalomlardir. Shunday qilib, biz bu 2 buzilmas dalil bilan yolg'on gapirmaydigan Xudodan panoh topaylik. Ko'zimiz oldidagi umidni mahkam ushlab, dalil va jasur bo'laylik. Yer osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas, deb aytgan edi Iso Matto xushxabar kitobining 24 bobi 35 oyatida. Bizning iymonimiz abadiy hayotga umidvorlikdan iboratdir. Yolg'on gapirmaydigan Xudo bu umid haqida azali vaqtlardanoq va'da bergan edi. Ularni haqiqatning bilan muqaddas qilgin. Sening kaloming haqiqatdir. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshittirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Salomat bo'ling aziz birodarlar.